Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišku.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Ivan Ali Vojvodić. Kada je posao u pitanju, čvrsto se drži dva principa. Ako hoćeš da te neko poštuje, poštuj i ti njega. I ako nešto radiš, radi na najbolji način ili posao ne započinji. Poštujući ta načela, odsudio je oko 1500 rukometnih utakmica, dva puta bio najbolji arbitar u Jugoslaviji, sudio dva svetska studentska prvenstva i polufinale Kupa pobednika kupova. Uz to, vrstan je sportski radnik. Čak i u vreme kada nije bilo dovoljno novca, uspešno je provodio brojne rukometne akcije.
Ja potičem iz radničke porodice, pre svega, od oca Nikole i majke Kate. Imam 3 rođena brata, 2 starija i jednog mlađeg, i oca Pera i Nikola. Ja sam Ivan, svi me znaju kao Ivicu. Rođen sam u Zemunu i izjašnjavam se kao Zemunac pod broj 1, a onda zatim kao Beograđan. Mene je sport interesuo od malena. Nismo imali neka sredstva za neku zabavu druge vrste osim bavljenja sportom. Bavili smo se malim fudbalom, pošto je preko puta naše zgrade bio čuveni sud, gde se igrao i rukomet i odbojka i čuvena šljaka koja je bila najbolja u Jugoslaviji u to vreme. To je u današnjem Zemunu Trg pobede ulici, tako se zvala ulica, broj 3, to je Magistarska ulica sada i to je bilo u dvorištu suda koji je kasnije preseljen na Novi Beograd. Tu su aktivnosti imali samo rukometaši i to muška i ženska ekipa, a kasnije su imali košarkaši pošto je tu u blizini bila i Beograd bašta, Zemun bašta, gde su se gledali preko leta filmovi. I to je bilo interesantno, sediš za stolom, konobar te služi i gledaš film na platnu koje je bilo posle Pulskoj arene najveće platno u Jugoslaviji. Prvo bavljenje je bilo sa malim fudbalom. I mi smo imali tu dve ulice, Trg Pobede i Lenjinovu ulicu. Sad je to Gospodska ulica i međusobno smo igrali stalno mali fudbal. Kad bi neko došao sa strane, mi smo pravili reprezentaciju. I za slušaoce će biti interesantno to da u životu nismo izgubili ni jednu utakmicu na našem terenu. A to nije trajalo kratko i kasnije kad sam se bavio i odbojkom i rukomet, igrao sam i dalje mali fudbal. Imali smo odlične fudbalere kao što je Grga, moj najstariji brat i oca je bio isto odličan fudbaler, imali smo jednog Vecu, Bucu, sve po nadimcima. Ja sam počeo prvo da igram rukomet. Kao dečak sa 14 godina trenirao me je Toki Raguš, čuveni ovaj rukometaš koji je igrao u to vreme za Crvenu zvezdu i koji je jedini u istoriji, koliko ja znam, izvodio skok šraubu. A desilo se, na primjer, u Splitu, interesantno, kad je izvodio skok šraubu, da je prečka pukla. Počeo sam sa rukometom. Posle toga, Toki Rogiš je morao da preuzme i ulogu trenera u Crvenoj zvezdi i nas nije imao niko da trenira. Gledamo i nas 12-oro pređe u odbojkaški klub Mladost. Kreša, čuveni igrač koji je igrao i u Crvenoj zvezdi, a on je bio naš trener. Posle toga je Kreša prešao totalno da igra u Crvenu zvezdu i nije imao nas koga da trenira, a u to vreme se pojavio kao trener Jezda Stanković. Očekivali smo sad će Jezda i nas da trenira kao mlade rukometaše. Međutim, Jezda je uzeo da trenira malo to ko zna i muškarce i žene. I nije ponovo moglo da igra. Moja rukometna karijera je bila jako kratka, praktično 4 godine. Odbojkaška karijera mi je bila 3 godine. Veći rezultat sam postigao u odbojci nego u rukometu što se tiče igranja. Nisam loši bio igrač, ali sam, na primjer, u odbojci bio juniorski reprezentativac Srbije. Mi smo imali strašno dobru juniorsku ekipu od Mladosti Zemuna. Mi smo pobeđivali Crvenu zvezdu i Partizana i na zimskim ligama i uopšte ovako u juniorskoj ligi. Tad sam ja video da nema ništa od toga i zvao sam Milana Cvetičanina, međunarodnog našeg sudiju iz Zemuna, kako bi ja mogao da polažem za sudiju druge kategorije, to je najniži rang. Javiću ti kad bude prvi seminar i da ideš da polažeš, a ja ću ti pomagati da te gledam pa da ti kažem šta ti valja, šta ti ne valja. Prvo polaganje je bilo u šah klubu na Terazijama.
Da je Dušanov grad bio.
Testo je znanja. Uspešno sam položio na igralištu železničara u Savskoj ulici. Tu sam polagao praktično, uspešno sam i to položio. I sad sam ja mislio, ja ću da čekam, da ne sudim dono. Popodne u petak, dolazi Cvetičanin kod mene, spremaj se ujutro rano, ideš autobusom, sudiš u Petrovcu na Mlavi. A u to vreme se znalo šta je Petrovac na Mlavi, to je da izgubiš glavu. Kako, pa ti sudi svoje kako umeš i kako znaš, ali tada moram da naglasim ovde da je rukomet sudio jedan sudija sve do 72. godine. Bilo je tu razni pritisaka na mene, međutim, ja sam se opredelio šta mi mogu da uradim, ne mogu da me ubiju, ja ću da sudim ono što vidim. I tako je bilo, malo je bilo te pritisaka, kad su videli pritisak nema efekta, odustali su od tog pritiska i uspešno sam osudio tu utakmicu na pre svega moje zadovoljstvo, a kasnije na zadovoljstvo Milana Cvetičanina i ostalih ljudi iz Saveza. Već je došlo vreme upisa na fakultet, završio sam 8. Beogradsku gimnaziju, više sam se bazirao na prirodne nauke. Konkurisao sam na mašinskom fakultetu i ja sam od 800 studenata bio 8. na rang listi. I uspešno sam završio prvu godinu, nije bilo problema, pomagao mi je najstariji brat koji je pre toga završio mašinski fakultet. Međutim, veliki pritisak su izvršili na mene Boško Banjeglav, gospodin Rajko Petrović koji je bio generalni sekretar u to vreme Rukometnog saveza Srbije, da ja dođem da radim u Rukometni savez Srbije. Ja sam se predomišljao jedno 6 meseci i onda kažem, ajte ljudi, ali ja sam mašinac. Počeo sam da radim u Rukometnom savezu Srbije. Kako sam počeo da radim, tu je bilo suđenje, tu je bio posao, zabatalio sam fakultet. Međutim, odlično sam se snašao na poslu, svi su me voleli, bio sam jedan od najmlađih iz ostalih sportskih saveza. Ako nešto radim, onda ga radim, pravo ga radim. Ako ne radim, onda ga ne radim. I onda sam školovao se uz taj rad, a nije to škola bila, nego odem kod čoveka koji najbolje zna te stvari koje meni trebaju. I kažem, došao sam kod vas, doneo sam moje da vidite da li sam ja nešto dobro uradio. Nije bilo ljutnje, rekli su mi često, ovo ne valja ništa. Okej, okay. Ovo može da prođe, okej, okay. A ovo, dali ste i meni ideju da ja primenim to u nekim svojim drugim stvarima. To je bila škola, prava škola života. Posle toga su me primili za stalno, gde sam proveo 31 godinu. Prošao sam sve faze od referenta za takmičenja, od sekretara, od generalnog sekretara saveza. Usput sam sudio i borio se da budem što kvalitetniji sudija. Ja moram da kažem da je Rukometni savez Srbije imao najbolje seminare od svih sportova u Republici Srbiji, a to su bila savetovanja. Naprimjer, ja sam uspeo preko Voja Andrića, koji je bio naš rukometaš, a posle bio državni sekretar za sport u rukometnoj zajednici Srbije Crne Gore. Preko njega sam završio da prvi sport ili prvo sportsko dešavanje u Narodnom pozorištu bude savetovanje. Doveo sam tu skoro 1000 ljudi, ljudi su stajali po galerijima u 5-6 redova, neverovatno. Ali sam uradio još jednu stvar, osim onog rukometnog dela. Jedan deo za trenere, jedan deo za sudije, jedan deo za delegate i kontrolore i jedan zajednički deo. Uveo sam i ovaj jedan kulturni deo. Pa sam doveo da Milena Kitić, operska pevačica, peva njima, da Ivana Žigon dođe kao glumica, da Pavlov dođe. Pokojni pokrajac mi je rekao tada, ovo Ivice nisam mogao da verujem da će biti ovako organizovan. Pavlov, koji je glumio u toj monodrami rezervista, kaže, kad je Pavlo počeo da skakuće na stolici, ja sam počeo da skakućem na stolici, toliko sam se udubio u tu njegovu glumu.
Kada ste vi počinjali sudijsku karijeru, ko su bile vodeće sudije rukometne u Jugoslaviji?
Stanojević Miodrag, zvani Ivuča, i Milan Valčić, zvani Valča. Stariji su od mene po 10-12 godina, a ta generacija pre toga je bio Sloba Vojvodić i gospodin Gojnić. Oni su bili vodeće sudije, da ne nabrajem Šimanovića i ostale koji su bili iz Zagreba, i Pera Pupić iz Pančeva, koji je bio međunarodni sudija. Ja sam imao od koga da učim, ali sam i ulagao u sebe. Nije mi bilo teško da pokojnim Đorđem Vučinićem, Milenkom Đurićem, Majstorovićem, jednog od sudija međunarodnih koji je posle kasnije postao, i ja da sednemo u moja kola i da idemo ovaj na prvenstvo u Minhen, na prvu olimpijadu 72. godine, da vidimo kako to izgleda, kako se to sudi, po dvoje se sudilo. I tu smo stekli odgovarajuće iskustva i odgovarajuće kriterijume. I onda kad smo se vratili, ja konkretno sam pitao Milana Valčića, pokojnog, kako imaš kriterijum jedan ovde, a jedan kriterijum tamo? Pa kažem, moraš da se prilagođavaš, drugo je to tamo, a drugo je ovo. Pa ja kažem, pravila su pravila, ali kaže, situacije su različite. Situacije u tom smislu pritiska, tamo nemaš pritisak, ovde imaš pritisak, ovde svaku grešku ti mere 1000 puta, tamo ti svaku grešku ne mere, jer to je normalno. Najbolji je sudija onaj koji najmanje greši, a ne pogreši, sudija nema. Ja sam se školovao tako da sam ulagao u sebe, takse koje sam dobio od suđenja, štedeo sam, i ja sam bio i u Češkoj na svetskom prvenstvu, i u Švajcarskoj na svetskom prvenstvu, o svom trošku. Meni su se smejali. Ja sam ovaj pripremao se na sledeći način, a posle su primenili i skoro su to pre jedno 7-8 godina to naglašavali. Ja sam se pre svega pripremao fizički za utakmicu. Pripremao sam se taktički, tehnički i psihički. Šta to znači, pitaju me, pripremaš se da navijaš, kako ćeš? Ne. Nego ja moram da snimim, ja sam znao svakog igrača. iz Jugoslavije, iz prve savezne lige, pa i iz druge savezne lige. Kakav mu je narav, kojeg je temperamentna, kako će reagovati, adekvatnu kaznu koju moram da primenim za to, da ga upozorim pre toga, i uspevao sam to kroz ovo što sam se pripremao. Tačno sam znao na koje igrače da obratim pažnju. Naprimjer, derbi Crvena zvezda, Partizan, sudimo Andrija Banjanin koji je zvezdaš i ja koji sam kao neutralac, ajde da kažemo, nisam igrao ni u Zvezdi ni u Partizanu, i dovedemo utakmicu normalno do kraja bez ikakvih incidenata. Mi nikad nismo imali problema. Ako pogrešim, igrači znaju da nisam namjerno pogrešio, ali nema kompenzacije. Oni znaju da nema nepogrešivih. Trudio sam se što manje da grešim i zato sam bio stalno kao mladi sudija u vrhu i jugoslovenske liste u to vreme.
Znamo kakva su današnja rukometna pravila. Kako je bilo pre 30-40 godina na početcima vaše rukometne karijere?
Pa gledajte, jako je teško bilo kad ste sudilo po jedan sudija. Doduše, mi smo imali pomagače, ali na običnim utakmicama nismo imali pomagače. I za svakog gola postoja gde je stajao jedan sudija sa zastavicom. Taj je sudija jedino treba da signalizira da li je povređena golmanov prostor ili nije. Aca Vukićević je bio na jednoj utakmici i on kad nije bio povređen golmanov prostor, on je mahao povređen golmanov prostor.
Da bude zapažen, da nešto radi.
Zapažen da nešto radi, tako je. E, posle toga su uveli dvojicu sudija i prvu utakmicu koju sam ja sudio sa dvojicom sudija, to je bilo turnir gradova u hali na Novom Beogradu, gde su igrali i Niš, i Leskovac, i Sarajevo, i Ljubljana, i bio je susret reprezentacije Srbije i reprezentacije Bosne i Hercegovine i ja sam dobio tu čast da sudim prvi put sa Nalićem iz Tuzle. Trajanje napada je bilo procena sudije. Neke sudije su dozvoljavale da bi se rešili neki problema doživotno da se igra napad. Na primjer, domaćin vodi sa jedan razlike, gosti su u napadu, on će njima svirati 9-9-9 ili obrnuto. Domaćin vodi jedan razlike i u napadu je, on će neograničeno imati puta kod pojedinih sudija 9-9-9, pa nemojte da ga vatate, pa nemojte da ga dirate, pa nemojte, pa neće.
Znači nije bilo pasivnog napada?
Ne, u to vreme nije bilo pasivnog napada, to pasivnog napada direktno, ali je indirektno bilo pasivnog napada, ali to je sve zavilo od sudije, od pojedinca. Kako je umeo da ceni to? I kakva je mu je u čestim slučajima bila hrabrost da on isprati i da ne dozvoljava toliko pasivnu igru?
Pomenuste hrabrost. Vas ste dvojica na terenu, sudija ili jedan kada je sudio, a imate 30-oricu ljudi koji moraju da vas slušaju. Što onih na terenu, trenera, rezervnih igrača, članova stručnog štaba, kako ste u tome uspevali?
Da bi uspeli tako nešto sa tih 30-ak ljudi da normalno funkcioniše, mora da uspostavite pre svega kontakt sa publikom, uvažavajući i njih, uvažavajući i mene. Igrače sam poštovao, ali sam tražio od njih i da mene poštuju. Ne po svaku cenu, ali sportski da me poštuju, kao i ja njih da sportski poštujem. Svi su igrači znali da ću dosuditi ono što sam video i što se desilo. Ako se nešto nije svirano, a ja nisam video, igrači neće reagovati, pošto znaju da sigurno nisam video. Da sam video, oni znaju sigurno da bi ovaj mogao da dosudim to što treba. Morali ste da s igračima pre utakmice malo i posedite tako, uvek u nekoj bašti se sedi pre utakmice, na primjer u Zrenjaninu. Ja sam umeo da sedim sa najvećim bundžijama sa njima pre utakmice. oni da plate piće i ovo, ono, ne. Ja ću platiti celu turu pića koliko treba, ja idem sada sudim utakmicu, a posle utakmice možemo da popijem, ali ja, znate, isključivo da pijem sok sam. Za vreme sudijske karijere nijedno pivo nisam popio, nijedan sok nisam popio kada sam sudio ili išao na suđenje. Kad sam privatno negde, mogu sam da popijem, mogu sam da pojedem i sve to. Ovo je bilo moje zlatno pravilo. Morate mu uspostaviti kontakt s publikom, moram mu uspostaviti kontakt sa trenerima. Naprimjer, Čile Mišković, pokojni proletar Zrenjanin, trenira, ja se dogovorim s njim da mom parnjaku u nekom minutu, kad bude on dao njemu žuti karton, ako bude dobio, da on izvadi crveni karton i da sudi. I dan danas postoji ta slika, u Ekspres politici je izašla, ja sam dao Čiletu Mišković moj rezervni crveni karton, Vlada Vujinović je dao njemu žuti karton, a on je izvadio i dao njemu crveni karton, što je normalno gromoglasnim smehom ispratila zrenjaninska publika, koja je jedna od najboljih rukometnih publika. U to vreme bila u Jugoslaviji, svakako je bila odlična publika i u Bitolju i Pelistera, bila je i u Leskovcu dobra publika. Moram sad jedan primer iz Bitolja da kažem. Tamo je bio jedan Mate Šundevski, diplomirani agronom, koji je bio direktor njihovog gazdinstva, koji su izrađivali čuvena vina bitoljska. On je dolazio sa frakom, sa cilindrom, sa dirigentskim štapom, sa sve obučen i dirigovao je publici. Jednom prilikom sam se dogovorio s njim, ajde Mate da pravimo feštu, pošto mi je to bila četvrta utakmica koju sam sudio za redom u Bitolju. Posle, ako znate, one velike tuče između Metaloplastike i Bitolja, niko nije smeo da ide da sudi. I onda Andrije sam pitao i on mene, hoćemo mi da idemo, idemo. I dogovorim se sa njim da uleti u nekom 20. minutu prvog poluvremena. Utrčava on onako mali, nizak, kao pa je patak ide, prilazim prema njemu, vadim crveni karton i teram ga napolje. Publika delirium. On klekne ispred mene, ja ga teram napolje. Mora da ocenite koliko je publika spremna da još bude na tom nivou, da ne utrči u teren. Ocenio sam to da je trenutak taj, dajem njemu ruku, dižem ga i imao sam komplet značak na zlatna, srebrna, bronzana i jubilarna značka Rukometnog saveza Srbije uručio njemu, izljubili se on u publici tajac i onda aplauz, nećete mi verovati, jer jednu par minuta. Ja sam insistirao i to smo trojili jedne godine, da odgovaram za svoje utakmice. A kako da odgovaram? Da utakmicu koju sudim u jesenjem delu, da istu tu utakmicu sudim u drugom gradu, istu utakmicu da sudim u prolećnom delu. Ja sam insistirao i te godine, jedne godine je sproveden taj princip, posle toga nije odgovarao. Jer se dešavalo da u jesenjem delu imaju problema sudije koje su lošije kvaliteta i sad ja dođem u prolećnom delu da sudim tu utakmicu sa odgovarajućim svojim kriterijumom koji je bio viši nego njihov kriterijum tamo. I onda su se klubovi bunili, međutim nije moglo to da opstane upravo zbog toga što smo mi kvalitetnije sudije zbog regularnosti morali da idemo u proleće na takve utakmice. Kažem da sam u svojoj sudijskoj karijeri prekinuo samo jednu utakmicu. To je MOS igre koje su se održavale u Priboju. Utakmica je igrana između Papa iz Priboja i Goražda. Borko Jovičić je igrao sa braćom Kurić za Goražde i Borko Jovičić je došao u jednom trenutku iza mojih leđa i udario me otvorenom šakom po ramenu ovako i moram da kažem psovku. P materina, šta ti sudiš? I ja sam se samo okrenuo i rekao, sad ćeš videti. Dao mu crveni karton da je isključen i osvirao kraj utakmice. A onda su dolazili kod mene pa kaže, nije te jako udario. Ja sam im dao odgovor, pa nisam na vašaru, znate onu loptu, pa udari ono, pa ko će jače da udari. Ja nisam na vašaru, pa da se meri snaga tu udarca. To je brujalo u rukometnoj javnosti. Finale sam prekinuo. Posle toga, meni ni jedan igrač nije prilazio u životu. Ni jedan jedini igrač za ostali deo moje karijere nije meni prišao. Igrači su za mene imena, ali na utakmici su oni za mene brojevi. U privatnom životu imena koje uvažavam. Na utakmici ih uvažavam, ali su brojevi. I ja kad kažem 7, on zna da sam ja vidio šta je to on uradio, znači da ne smije više to da uradi, znači da će ga sankcionisati posle toga. Leskovcu je, na primjer, bilo teško suditi, teško je bilo suditi u Bitolju, tu u Roševcu. Tu je bio ovaj doktor Zef. U ono vreme su prišli da je on porodio pola Prištine, bio ginekolog. I doktor Zef, kada se digne, to je tajac. E sad, meni je bilo bitno ono što sam rekao, da sudim utakmicu na strani kod kuće. Oni su videli da imaju isti kriterijum. Igra se utakmica u ovaj Doboju, Sloga iz Doboja. U to vreme ovom su jednom slomili ruku vraćače Rimi i počela je tuča u Doboju. Međutim, Vlado Vinović i ja odmah nismo dali kuj, terali ove Sloge i napolje. Znaš, i vodio u Roševca 2-3 razlike. Ja kažem, Dokić i Savčić su bili glavni u Sloge iz Doboja. Ja kažem, Savčić, izgubit ćeš utakmicu. Pa prebili su nas tamo. Ja kažem, baš tim rečima, ako vas budu negde prebili da ja i Vlada sudimo, prvo slobodno išamarajte i prebijte mene, ja ništa neću napisati, normalno ću suditi dalje utakmicu. I Savčić kaže, odneo vrag šalu, daj mi da igram, a bili su kvalitetni ekipa, za čas su stigli, za čas napravili razliku. Počeo sam onu priču u Roševcu, doktor Zef i Roševac, nerešena utakmica sa Železničarom. Zadnji minut, upravo ono, nisam dao da se igra do beskonačnosti. Pasivna igra, u kontru ide ekipa Železničara iz Niša. I ja paralelno za njima idem, trčim. Nema od mene, su oni metar. Posmatram da će da ga gurni, da li ne. Odjednom, na 6 metara skače pivot mene, Železničara, da šutne na go i ruke idu unazad i lopta ide unazad, a ne prema golu. Sad sam se ja vraćao sa njima autobusom do raskrsnice tamo za Leskovac, Niš, ovo ono, pa sudije me kupe za Beograd i pitam njega, Sinijeviću, zašto si se ti uplašio da daš go kad sam ja tebi dozvolio da ti daš go samim tim što sam svirao pasivnu igru i što si ti bio u kontri i bio si čisto situacije. Kaže, nećeš mi verovati, to može da se proveri. Nećeš mi verovati, on je mene ubo u diglom. Kako ga je ubo, on je unazad uradio to i to. Teška utakmica je svakako derbi. Trebate maksimalno što psihički da se spremite, fizički da se spremite, taktički da se spremite, tehnički da se spremite. I ako ste tako se dobro spremili zajedno sa kolegom, ja i kolega smo uvek vršili analizu posle utakmica. I, na primjer, kolega Vlado Vinović voleo je da bude ovaj narcis. Odlično smo sudili. Ja kažem, nismo za gledalce i za njih smo odlično sudili, ali to smo pogrešili, to smo pogrešili, to smo... Pazi, majku, ja to nisam primetio. Svakako mi je Zvezda Partizan. Na jednoj strani jedan Peruničić, na drugoj strani drugi Peruničić. I onda sutra dan ili vas hvale ili vas bude obojica zajedno.
rukometnoj utakmici ima, dešavalo se sigurno, ima mnogo interesa. Jedan tim mora da pobedi da bi bio prvak, da ne bi ispao, da bi igrao u Evrokupu, da bi trener opstao, uprava opstala. Da li je bilo direktnih pritisaka na vas? Kako ćete da sudite?
Bilo je pokušaja, ali direktni pritisci nisu mogli da budu, pošto sam ja jedini od sudija rekao svoju cenu. I moja cena je izašla opet u sportskim novinama, može sve za 300.000 maraka. Marke su bile tad, ne su evri bili. Onda su mi kritikovali ove starije kolege, pa rekao, ja neću da se zajarim kao međunarodni sudije za 3.000 maraka, kad ću ja da vidim sveta, da obići ću sve od sveta, to je meni najveće bogatstvo. Konkretno, niko mi nikad nije ništa nudio. Verovatno što zna da sam dao cenu svoju. Taj osjećaj lepote putovanja, to je nenadoknadivo. Ja sam, zahvaljujući rukometu, pre svega mom suđenju, suđenje je bio moj hobi, a ne profesija, kao što mnogi su mislili. Ja sam posebno obavljao svoju funkciju generalnog sekretara, odnosno prvo referenta za takmičenje, pa sekretara, pa generalnog sekretara. Svi su ocenili da sam valjano odrađivao za generalnog sekretara sve poslove koje su mi bili povereni.
De ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te lo juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida, si una vez con locura te amé. Ya de mi alma esta es la despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo haré. Que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borrachera que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometni sudija Ivan Alivojvodić.
70. godina sam počeo da putujem, ovi stariji su putovali i pre toga, Valčić, na primjer, Stanojević i Žuča, oni su putovali, bili međunarodne sudije, nismo imali EHF, nije bilo evropski prvenstva, nije se to dobijalo mnogo utakmica da se sudi, ali se sudilo i gospodski se sudilo. Moram isto da naglasim da sudije nisu dobijale takse. Dobijali su samo dnevnicu, plaćen hotel, plaćen avion, plaćen voz, već kako ste doputovali, sve plaćeno. A la carte ste imali ishranu, smeštaj je bio vrhunski. Ja sam, na primjer, imao prilike da sedim sa nekim ljudima sa kojima mi je nezamislio da možda sediti, na primjer sa Helenom Čaušesku. Sam sedeo za istim stolom sa još jedno desetak ljudi. Pošto je bila pokrovitelj svjetskog prvenstva koje je odigravano u Rumuniji. Kad dođete u Baden-Baden u Nemačku, kad vidite tu lepotu, ili kad odete u Minhen ili u Frankfurt, ili odete u Madrid ili Bilbao ili San Sebastian, to je neprocenjivo, a mogu da za taj San Sebastian kažem da sam tada uspeo da vodim reprezentaciju Srbije u San Sebastian. I za njihov Božić zamolili su mene da ne radi niko od njih, ali da je sve spremno što se tiče hrane tu i da je bar otvoren kompletno sve. Domaćini su tražili samo da se upiše šta je sve popijeno, da bi oni znali ovaj da ne mere sad oni šta je popijeno. E onda nam padne na pamet, možemo da idemo u Bijaricu. Oni nam odmah autobus angažuju, mi u Bijaricu i kažem, evo vidite, ovde je naš kralj, provodio je ovaj godišnji odmor u Bijarici. Igrači su uopšte voleli da putuju sa mnom, nisam insistirao kao trener i samo na rukomet. Pored rukometa neka i lepota unutrašnja, što su videli tu, što su bili tu. U Bilbao nas prima gradonačelnica. Ja sam razmišljao da me kako ću se revanširati kad budu oni došli u Beograd. Na takav način kako su nas dočekali, kako su nas primili. I imali smo dve velike turneje, od severnog dela Francuske do dole do Kana i Nice. Ja nisam znao da u Nansiju ima takav univerzitetski centar. Velika takmičenja bila su skromnija, slabo praćena od javnosti, slabo praćena od medija, za razliku sada, sve je propaganda sada, sve je novac sada, onda nije bio novac prevashodan, jer svi od odgovarajućeg rezultata, što je veći rezultat, očekuju da imaju veću materijalnu korist, to ranije nije bilo, na primjer, igrači koji su igrali za našu reprezentaciju, na primjer na olimpijadi u Minhenu, su bili jako skromni. Oni nisu bili profesionalci u tom smislu da žive od rukometa. Moram da kažem da su se ranije rukometaši, to se odnosi i na sve ostale sportiste, bilo mnogo više školovanijih sportista. Mi možemo na prste jedne ruke da nabrojimo sada koliko imamo doktora nauka od bivših sportista, ne samo u rukometu, nego i u mnogim sportovima. Više se predavalo nauci i šta će ti biti profesija. Nije mu bila profesija rukomet. Jeste profesija rukomet bila onima koji se kasnije opredeljuju za trenere. Rukometni sudija sam bio skoro 30 i kusur godina. Počeo od druge kategorije, preko prve kategorije, republičke, savezne kategorije, i ja nisam morao da polažem za EHF, pošto nije postojao EHF. Polagao sam za IHF sudiju Vroclav 78. godine. I tad sam postao međunarodni rukometni sudija IHF. Ovi sada novi koji dolaze prvo moraju EHF da dobiju, pa kasnije IHF. Ja moram da kažem da je to u Vroclavu sam jedva otputao, iz prostog jednog razloga što su bile neke starije sudije koje su bile na rang listi isto od mene, mogli su da prestare pa da ne mogu više da polažu. Međutim, bio sam u dobrim odnosima sa generalnim sekretarom IHF-a. Posebno za mene je došao poziv, bio sam na polaganju u Vroclavu. Nisam se obrukao, pošto sam u generalnom plasmanu, 30 sudija iz celog sveta, bio sam drugi na rang listi, a tu je bilo testiranje, fizički testovi, pa suđenje. U to vreme su isto imali tehniku, snimali su utakmicu, posle analiza utakmice. I ja sam sad tad sudio prvi put sa Mijakićem, prvi put u životu Mijakićem iz Bjelovara da bi i on stekao. Međutim, toliko je slabo sudio da sam ja morao da sudim i ono što je kod njega i ono što je kod mene, jer sam video da odno je vrak šalu ako ne budem sudio tako. Prvi put u istoriji se desilo da jedan sudija položi iz para, a da drugi sudija ne položi.
Rekao ste u jednom trenutku da sudite ono što je kod njega ili što je kod mene. Kako se to tokom utakmice određuje ko će šta da presudi?
To je pitanje osjećaja. Pravilo broj jedan, ono što je bliže tebi ti će sigurno to, a toliko se to sjedini među vama dvojicom, da malte ne vi osjećate u istom trenutku, iako je dalje od tebe, osjećaš isto što i ona je, što je bliže njemu. I u principu, neću pretarati, ali u 70% slučajeva ja i moji kolega smo uvek svirali u isto vreme oko nekih stvari.
Kojim ste sve inostranim velikim poznatim rukometašima sudili?
Stinga i Gruja, Wunderlichta, koga sam ja uspeo da dovedem da igra u jednom malom mestu pored Smedereva, a to je u Lozoviku, da igra utakmicu protiv Lozovika, Barcelona, jer to je bio najveći transfer u to vreme u rukometu, a radilo se oko 500.000 maraka. To je bio najveći transfer u rukometu, što je Wunderlich dobio iz Gummersbacha da pređe u Barcelonu. Sad možete zamisliti jedno selo, Lozovik, dolazi Wunderlich. Turnir šampiona je bio u Doboju i Barcelona je bila jedan od šampiona u svojoj zemlji i igrala je u Doboju. I onda sam ja pokojnog Jovu Popovića zamolio daj da dovedemo u selo ovde, nek pokriju ti deo troškova i ovo ostalo da igraju. To je bilo na tribinama, posle su toga bila pune prikolice trajkovske oko celog terena, kao tribine. Gledalo je, na primjer, tu utakmicu jedno, 2000 ljudi i dan danas, skoro sam bio u Smederevu, počela je priča o Lozoviku. I ja kažem da se zna. A glavna večera je bila u fiskulturnoj sali i to su pravili srneći paprikaš. Ovi iz Barcelone su se oduševili na čelu sa Wunderlichom.
Ti velikani, bez obzira o kom sportu je reč, znaju da budu svoje glavi egocentrični, da se sve vrti oko njih. Kako su oni prihvatali vaše sudijske odluke?
Ja sam ono kao što sam i rekao, uspostavio jako dobar kontakt sa njima. I prvo je bilo pobune u tom smislu, ne pritiska, nego malo podcenjivanja. Kad sam ja njima pokazao da ja njih ne podcenjujem i da neću dozvoliti da ni oni mene podcenjuju, ja poštujem vas, a vi poštujete mene. Pre svega stariji sam godina bio od njih svih, malte ne, osim ove generacije 72. koji je tu ime i stariji od mene. Pojedini ti stariji igrači su me i voleli, kao jednog mlađeg sudiju koji se pojavio, koji zna da ne kalkulišem, nego radim ono kako treba, po propisima, po pravilima, da ne oštetim nikoga, da što manje grešaka napravim. Ja sam sudio na dva svetska prvenstva, ali to su bila studentska svetska prvenstva. A sudio sam, na primjer, polufinale Kupa Kupova, Tusen, Essen, Steaua. U Essenu, gde je igrao naš Jovica Lezović. Nijedno finale nisam sudio, iz prostog jednog razloga što bilo je malo utakmice, nije bilo evropskih takmičenja, nego je klubska takmičenja sprovodio IHF.
Svetska.
Da, Taj IKF bili su i suviše konzervativni za to vreme. Trebali su da budu napredniji. Suprostavio se tome da se stvori Evropska porukomita federacija.
Da, tek 94. je stvorena Evropska.
Da, dan danas su kao rogovi u vrećistu, kažu, nema tu one 100% saradnje u cilju unapređenja rukometa. Svetska federacija je držala sva takmičenja u to vreme, sad deo takmičenja je uzela Evropska federacija, sad to njima smeta, međutim sad su se već prilagodili na takvu situaciju i to sad polako funkcioniše, ali ne 100% iskreno. Funkcioniše zato što to mora tako da funkcioniše, da ne može na drugi način. Ja mogu da vam kažem da sam ja odsudio preko 1500 utakmica. Nisu sve utakmice bile sa punim vremenom. Naprimjer, bilo je prilike da sudim u jednom danu 5 do 8 utakmica mlađih kategorija. Da se igra 2 puta 15 minuta, 2 puta 20 minuta, ja sam računao kao odsuđenu utakmicu. Prestao sam da sudim u 53. godini, iako sam mogao da sudim još par godina. Ja sam rekao mom kolegi Banjani Andrija, ako se nisam do sada nasudio, neću ni za naredne dve godine. Mislim da smo dali svoj maksimum, mislim da ne bi da se brukamo da nismo na onom nivou na kojem smo bili ceo život. Posle toga sam normalno bio kontrolor i sa aktivnim bavljenjem što se tiče kontrolorskog dela i sudijskog dela sam prestao u 63. godini.
Sudili ste više od 30 godina, verovatno ste dobili neka priznanja.
Pa kako da ne, bio sam radosan i presvećan kad sam 1992. sa Andrijom Banjaninom postao najbolji sudija u Srbiji i Crnoj Gori. A 1988. godine sam bio najbolji sudija Jugoslaviji sa Vladom Vinovićem iz Rijeke. Rangiranje je bilo interesantno iz prostog jednog razloga, što su posle odsuđene utakmice sudije davale ocene sudijama koje su bile upisane u zapisnik sa utakmice. Posle toga su se klubovi tajno izjašnjavali i pravili svoju rang listu sudija. I treća je bila ocena kontrolora. 50% ocena kontrolora, 25% tajno mišljenje sudija i 25% ocena u zapisniku. Na osnovu toga smo mi, Vlada Vujinović i ja, 1988. godine proglašen za najbolje sudije u Jugoslaviji. Moje bavljenje rukometom je više vezano za suđenje i za profesionalni rad u Rukometnom savezu Srbije. Kao profesionalac želeo sam da usavršim rad u savezu i dan danas me mnogi pitaju što može da se proveri kako sam ja uspevao to da odradim sa mali broj ljudi, kako je to bilo uspešno, kako je sve bilo organizovano. Mi smo organizovali svake godine 8 prvenstva mlađih kategorija, 4 u ženskoj konkurenciji, 4 u muškoj. Mlađi pioniri, pioniri, kadetkinje, juniorke. Naša prvenstva su pratili ljudi, na primjer, Puna Šumice, Pune Banjice, Obrenovac nam je bila glavna baza, pošto smo tamo imali našeg rukometnog čoveka Branka Miloševića, koji je bio generalni sekretar, jedno vreme amaterski generalni sekretar u Rukometnom savezu Srbije. Učinio je to i da se napravi ta hala u Obrenovcu i posle postao i direktor hale do penzije, radio je u tamo. Jednu stvar što ljudi ne znaju. Sve do 2000. godine Rukometni savez Srbije je morao sam da iznalazi sredstva za funkcionisanje i rad. Znači, država nije dotirala ni jednim dinarom. Ne govorimo o Rukometnom savezu Jugoslavije, nego o Rukometnom savezu Srbije, kroz razne akcije, donacije, kroz reklame, mi smo prikupili uvek dovoljno para da budu ljudi koji rade u Savezu plaćeni, da se plate odgovarajuće komunalije i da imamo za ostalo funkcionisanje organizacije prvenstva mlađe kategorije. To govorim. Mali para, velika masa, velike pare. Logika je naša bila uvek, kotizacije su bile jako male, ali je na prvenstvu Srbije učestvovalo, na primjer, nećete verovati, 114 ekipa. To je najveće prvenstvo koje je održano i to je održano u Kladovu, tako da je na tom prvenstvu bilo preko 1500 učesnika. Tu su se pojavili igrači kao što je Igor Butulije, da ne nabrajam dalje. Nema entuzijasta kao što je bio Obradović Mikela, kao što je bio Fulgozi Kazimir, ja kao moja malenkost, koji nismo gledali koje nam je radno vreme, da li je to subota, nedelja i ostalo. U Savezu gde sam ja bio šef, nisam se ponašao kao šef, nego kao ravnopravan radnik sa njima, pravila su postojala demokratija prava. Ako ti treba slobodno 3 dana, samo unapred javi, ne interesujem za čega ti treba, neću ti odbiti od godišnjeg odbora, nećeš biti da neplaćeno, bit će ti sve plaćeno, ali kad treba da se radi, nema, u 3 sata se zatvara fioka i idemo kući. Mi smo znali da radimo do 2-3 sata noću da bi završili neke posao. Znači, posao mora da se završi. Kad su počeli mobilni telefoni da se pojavljuju, onda kažemo, naredna 2 sata mobilni telefoni su u autu, završavamo to i to, ne možemo da se javljamo. Bio bi grešan, da ne spomenjem Srbu Jankovića i Peru Radoničića, moju gospođu Veru Ali Vojvodić, Slavka Miljanovića, Urmiju, Tanju i Sašu. Mi smo izdavali 4 godine list. To je bilo 4 lista u sportu. Srednje izvučete i to je rukomet. Bio je rukomet plus, posle rukomet peskom. Mi smo uspeli to da uradimo i zahvaljujući nama tad je podignut tiraž skoro na 10.000 primjeraka, kasnije i više. Sport je podigao tiraž, čak je došao do 20.000. Kako je prestao da se izdaje rukomet plus, rukomet peskom, opet su otišli u aut i pitanje je da li će se bilo kad ponovo pojaviti. Bio bi grešan, a da ne spomenem, kod mlađih kategorija, da ne spomenu jednu Miru Jasić, koja je radila toliki niz godina u ono vreme sa mlađim kategorijama ORK Beograda, i da ne spomenem Duleta Cigu, tako ga zovemo, Dule Ciga, i ja mislim da je još uvek najuspešniji trener mlađih kategorija u istoriji rukometa, pošto je osvojio najviše titula. U ženskoj konkurenciji bio je trener Radničkog i raznih drugih ekipa. Ton je dolazio u trenerci na utakmice. Mi smo se dogovorili, pošto igra sutra finale, a igralo se tu u Obrenovcu, da sutra Dule mora da dođe u odelu na utakmicu sa mašnom. Pribavili smo mi njemu pantalone, pribavili mašnu, pribavili sako, pribavili košulju, pribavili sve. Cipele mu pribavili sve i Dule Ciga je otišao da vodi finale u odelu sa mašnom, sa naglancanim cipelom, sa ostalim stvarima. Rekao, sad smo te uvažili i tako treba kao NBA treneri. Imam jako dobru rukometnu reprezentaciju gluvih. Na zadnjim olimpijskim igrama su osvojili 2. mesto. Naterao sam sve rukometaše, gluve rukometaše, da treniraju redovno sa čujućima. Kroz inkluziju sam ih uključio među čujuće, što znači da imaju trenažni proces tokom cele godine. Što znači da će biti rezultat odgovarajući, jer ostale reprezentacije gluve osim Hrvatske nemaju tako uključene igrače u klubove da treniraju svake nedelje, čak igraju i neki na utakmicama. pravi sportista mora da bude radan i vredan. Mora da poštuje svoje najbliže, svoju okolinu, svoje prijatelje, da bi oni njega poštovali. Ukoliko nema tog međusobnog poštovanja, džaba vam sve. Džaba vam sve što ste ceo život proveli u tom rukometu ili u nekom drugom sportu, ako nemate poštovanja. Mene uvažavaju i poštuju i igrači bivši, i funkcioneri bivši, i treneri bivši. Ja sam imao za legende predsednike. Imao sam jednog Acu Trifunovića, predsednik Metaloplastike, David Kalinić, predsednik Radničkog iz Beograda, Pera Seratić, železničara iz Niša, Mikelu Obradovića, sa kojim sam se ja često skobljavao u cilju rukometa i on sa mnom, ali smo zato imali fenomenalno organizovano od Beograda preko Srbije takmičenja mlađih kategorija. Fenomenalno, to je neponovljivo, kako se zove, ja to ne vidim sad. Znači, međusobno poštovanje, uvažavanje. Vidim da sadašnji igrači slabo uvažavaju sudije. Generacija 72. kad me je videla u košutnjaku, svi su bili veseli, svi su skočili da spozdaju, ja sa njima. Gde god odem u neko mesto sada, ja mogu da se pozovem na te starije igrače, ljude koji su u tom mestu, ako mi nešto treba. Uvažavaj ljude, ceni ljude da bi te cenili i uvažavali.
Hvala veliko, poštovani slušalci, gost Sportskog spomenara bio je Ivan, poznatiji u rukometnim i sportskim krugovima kao Ivica Alivojvodić. Bio je ovo 369. Sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2019.